Orðskviðirnir, 20. og 9. kafli. Þeim sem oft hefur verið átalinn en þrjóskast við, verður skyndilega hrundið og engin lækning fæst. Þegar réttlátum vex máttur, gleðst þjóðin, en þegar ranglátir drottna, stynur þjóðin. Sá sem elskar visku, gleður föður sinn, en sá sem leggur lag sitt við skækjur, glatar eigum sínum. Konungurinn eflir landið með rétti, en þungar álögur eyða það. Smjaðri maður fyrir náunga sínum leggur hann net fyrir fætur hans. Í misgjörð vondsmanns er honum búin snara, en réttlátur maður fagnar og gleðst. Réttlátur maður kynir sér málefni hinna lágt settu, en ranglátur maður hirðir ekki að kynna sér þau. Spottarar æsa upp borgina, en vitrir menn lægja reiðina. Þegar vitur maður á í þrætu við afglapa, reiðist og hlær afglapin, en lausn fæst engin. Blóðvargarnir hata hinn ráðvanda, en réttvísir menn láta sér ant líf hans. Heimskingin eis út allri reiði sinni, en vitur maður hefur stjórn á henni. Þegar valdhafinn hlýðir á lygaorð, verða allir þjónar hans sekir. Fátæklingurinn og kúarinn mætast. Drottinn ljær ljós augum beggja. Dæmi konungur hinna lágt settu af réttvísi, mun hásæti hann standa stöðugt að eilífu. Vöndur og umvöndun veita speki, en agalaus sveinn gerir móður sinni skömm. Þegar ranglátum fjölgar, fjölgar og misgjörðum, en réttlátir munu horfa á fall þeirra. Agaðu son þinn, þá mun hann láta þig hafa ró og veita sál þinni unað. Þar sem engar vitranir eru, tínir fólk áttum, en sá sem varðveitir lögmálið er sæll. Þræll verður ekki agaður með orðum. Hann skilur þau að vísu, en fer ekki eftir þeim. Sjáir þú mann sem er fljótfær í orðum, þá á heimskingin meiri von en hann. Degri maður við þrælsinn frá barnæsku, verður hann mannþakkláttur að lokum. Reiðigjarn maður vekur deilur og skapráður maður drýgir marga synd. Hroki mannsins lægir hann, en sæmt býður hins hóværa. Þjófsnauturinn hatast við sjálfan sig. Hann hlýðir á bölvunina, en lætur þó ekkert uppi. Ótti við menn leiðir í snöru, en þeim er borgið sem treystir drottni. Margir leita hylli valdhafans, en réttur mannsins kemur frá drottni. Andstyð réttlátra er sá sem ranglæti fremur, og andstyð ranglátra sá sem breytir ráðvandlega.